Laparacops Radio Tavi Supleben. Selam şudobis. Eterşe Radio Tavi Supleben'de partneri Radio Sadgurobis ertoblui programı. Dğestilit. Kaçamız tıras uzgabit Nino Galashvili de Nikon Ergadze Goça Lejeva gvexmareba am sakmeshi xmis operatoris pultan. Დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბების მიმოხილვით ნიო გალაშვილია მიკროფონთან.
Dilam shvidobis davizqeb utskhoetis ambebit kerzot saprangetit sadats chatarda saprezidento archevnebis pirveli turi kviras da titkmis qvela khmaris datvlili artsebuli monatsemebit liderobs François Hollande 28.63% Nicolas Sarkozy's 27.8% ergo khmebis imistvis rom romelime kandidats gaemarjva archevnebis pirvel turshi khmebis 50%-ze meti unda miego rats ar moxta shesebamisat chatardeba archevnebis meore turi 6 mayis ერთგვარი მოულოდნელობა გუშინდელი არჩევნებისა იყო ის რომ 18%-ze meti მიიღო ამ შეხვედრა ხმების 18%-ზე მეტი მიიღო ნაციონალური ფრონტის რადიკალური მემარჯვენე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელმა მარინ ლეპენმა, რაც არის რეკორდული მხარდაჭერა ამ ძალის ლიდერისთვის. Strasbourg-ში დღეს იხსნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. Მუშაობის პირველ დღეს დეპუტატები განიხილავენ ანგარიშ საპარლამენტო ასამბლეის მეთვალყურეებისა, რომელიც შეეხება რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც 4 მარტს გაიმართა. ანგარიშ წარმოადგენს მისის ხელმძღვანელი ჰოლანდიელი პარლამენტარი ტინი კოქსი. არ არის გამორიცხული, რომ საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე ყურადღება დაეთმოს ვითარებას რუსეთში არჩევნების შემდეგ. Britanal ჟურნალისტთა ჯგუფი, რომელიც ისინი წარმოადგენდნენ მეოთხე არხს, ბრიტანეთის ტელევიზიის ახალი ამბების მეოთხე არხს, ისინი დააკავეს კვირას და გათავისუფლების შემდეგ განუცხადეს, რომ მათი დეპორტაცია მოხდება. მეოთხე არხის წარმომადგენელმა უცხოეთის ამბების კორესპონდენტმა ჯონათან მარტინმა ინტერნეტით გავრცელა ინფორმაცია, რომ მისი ჯგუფი გათავისუფლებულია, თუმცა პოლიციამ პატიმრობაში დატოვა მათი მძღოლი და აქტივისტი, რომელიც მათთან ერთად იმყოფებოდა. ბრიტანელ ჟურნალისტთა ჯგუფი აშუქებდა ბაჰრეინში ჩატარებულ ავტორბოლა ფორმულა 1-ს და ასევე საპროტესტო გამოსვლების გაშუქება სურდა. ქვეყანაში ერთი კვირის მანძილზე მიმდინარეობს აქციები რეფორმების გატარების მოთხოვნით, ამასთან ფორმულა 1-ის ავტორბოლის ჩატარებაც ინციდენტების გარეშე გარკვეულ ეჭვს ბადებდა, თუმცა ყველაფერმა, რაც შეეხება თვითონ ავტორბოლას, მშვიდობიანად ჩაიარა. ჰაკერებმა მოახერხეს შეეწყვიტათ ავტორბოლის გადაცემა ფორმულა 1-ის ვებსაიტზე. რუსეთის მთავარი საკათედრო ტაძრის წინ გუშინ ათასობით მორწმუნე შეიკრიბა, რათა მონაწილეობა მიეღო აქციაში, რომელსაც რელიგიური ლიდერები მართლმადიდებლობის დასაცავ, როგორც თვითონ აცხადებდნენ, ლოცვის დღეს უწოდებდნენ. მოსკოვში მაცხოვრის ტაძარში დილის წირვა პატრიარქმა ჩაატარა, შემდეგ დაიწყო მსვლელობა, რომლის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ მათი პროტესტი სამიზნეს წარმოადგენდა ეკლესიაზე თავდასხმები. დღეს 23 აპრილს გაეროს, კერძოდ იუნესკოს ეგიდით, წიგნისა და საავტორო უფლების დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ერთგვარ სიმბოლურ თარიღად ითვლება 23 აპრილი, ვინაიდან სწორედ ამ დღეს დაიბადა ან გარდაიცვალა მხატვრული სიტყვის არაერთი უდიდესი ოსტატი. 1995 წელს იუნესკოს კონფერენციამ, რომელიც პარიზში გაიმართა, წიგნისა და საავტორო უფლებათა საერთაშორისო დღეც სწორედ 23 აპრილი გამოაცხადა. იუნესკო ამ დღეს მოუწოდებს მსოფლიო თანამეგობრობას გაუღვივონ ახალგაზრდებს წიგნის ეს კითხვის ინტერესი გააფართოვონ წიგნის გამოცემები და ხელი შეუწყონ საავტორო უფლებების დაცვას. წელს წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის სოფლიო დღის თემა წიგნები და თარგმანი. წელს აღინიშნება 80 წელი თარგმანის ინდექსის, ანუ თარგმანების სოფლიო ბიბლიოგრაფიის შექმნიდან. ეს მოხდა 1922 წელს. იუნესკოს მონაცემთა ბაზაში აღნიშნულია 1979 წლიდან გამოცემული 2 მილიონზე მეტი თარგმანი ყველა სფეროში. 1979 წლამდე გამოცემები კი შეტანილია ბეჭდური სახის ბიბლიოგრაფიულ გამოცემებში. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება დღეს სტუდენტები განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან შეხვედრის მოთხოვნით ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის წინ აქციის გამართვას გეგმავენ. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფს სააგენტო პირველისთვის უცნობებია, რომ აქციაზე ისინი სტატუს შეჩერებული სტუდენტებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფასა და მათთვის სტატუსის აღდგენას მოითხოვენ. ამის გარდა სტუდენტების სწავლის საფასურის შემცირებას და სტუდენტთა ხელშეწყობის ფონდის დაფუძნებას ითხოვენ. დღეს პარტია განახლებული საქართველოსთვის დევნილთა შეკრების ჩატარების თაობაზე თბილისის მერიაში შეიტანს შეტყობინებას. დღეს სასტუმრო ქორთიარდ მერიოჩი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში მონაცემთა გაცვლის სააგენტო სემინარს გამართავს. იუსტიციის სამინისტროს ცნობით ერთდღიანი სემინარი ელექტრონული მართველობის საკითხებს მიეძღვნება. და ბოლოს ქართულ ამბებსაც დავასრულებ წიგნის სოფლიო დღის აღნიშვნის შესახებ ინფორმაციით. დღეს აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტების სტუდენტები აღნიშნავენ ამ დღეს საქველმოქმედო აქციით ერთი გვერდი უდრის ერთ თეთრს ასეთი სახელწოდებით.
დიდი მადლობა ნინომ, ბარე მეც დავამატებ რომ ჩვენ აღნიშნავთ დღეს ერთ გვარად წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს გადაცემის მეორე ნახევარში ვილაპარაკეთ სწორედ ამ დღეზე, ამ დღის მნიშვნელობაზე და ამას გარდა იმოვლენებზე, იმ ღონისძიებებზე უფრო სწორად რომელიც დღეისთვის არის დაგეგმილი, იმედია რომ თქვენს დაგაინტერესებთ. თამარ ლებაინძე გამოცხადება დიოგენეს ხელმძღვანელი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. აქტერებს გადაცემას 9 საათი და 6 წუთია 7 სრულდება და მოდი ახლა ამედის პროგნოზს გეტყვით. ეს ასეთი ამბავია, თბილისში წესით უნდა გამოიდაროს, ანუ წვიმა ნაკლებად სავარაუდოა და შედარებით სითბო უნდა იყოს, მაგრამ დანარჩენ საქართველოში
ქარზე
ზომიერად ქარმი არა, ქარი ადამიანი იქნება, მაგრამ დანარჩენ საქართველოში იწვიმებს კიდევაც. ბათუმში არ წვიმს, 19 გრადუსია ოღონდ სითბო. ქუთაისში წვიმიანი დღე იქნება და 22 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში წვიმს, აქაც 22 გრადუს ელიან. მზიანი ამინდია ამბროლაურში, სიღნაღში, რუსთავსა და თელავში 19, 21 და 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რო ჩამოთვალე ხა ამბროლაურში მესმის ნინო, მესმის სხვა დროს შენ წაიკითხავ ხოლმე და მე არ შეგიშლი ხელს და ასე
შეთანხმდები.
თუმცა კი მიღებულია შენიშნო მართლაც და აღიარეს ესე სამი ქალაქების ჩამოთვლა. გორსაც ხინვალში წვიმს 21 და 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ორი ცალი ალბათ უფრო ადვილად დასამახსოვრებელია ნინო. ბაკურიანში წვიმა 14 გრადუსია მოსალოდნელი. ასე აგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია და დავიწყებთ საავტორო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც ამზადებს ხოლმე კობალიკლიკაძემ. ამჯერად ის შეეხება ინვალიდის სეტლში მჯდომ ქართველ ოფიცერს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ 14 მარტს წერილი ჩაუტანა, მისი შინაარსიც გაასნო ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
15 მაისს ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე ტოღუშის დაბადების დღეა. ქართველი ოფიცერი, საქართველოს ეროვნული გმირი, რომელსაც თითქმის მთელი ამერიკის სამხედრო და პოლიტიკური ელიტა იცნობს, მხოლოდ 36 წლისაა. ცხადია, ალექსანდრე ტოღუში განსაკუთრებით უყვართ და ელოდებიან მის მშობლიურ ქალაქ ოზურგეთში, რომელმაც საქართველოს ორი ეროვნული გმირი აჩუქა, ზაზა დამენია და ალექსანდრე ტოღუში. პირველი 2004 წელს ცხინვალთან ახლოს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში ყუმბარას გადაეფარა და თანამებრძოლები აფეთქებისაგან იხსნა. ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე ტოღუში კი, რომელიც ყოველთვის წინ მიუძღოდა თავის ქვედანაყოფს ავღანეთში, ნაღზე აფეთქდა და სიკვდილს სასწაულად გადაურჩა. გასულ წლის დეკემბერში მძიმედ დაჭრილი ქართველი ოფიცერი, რომელმაც აფეთქების შედეგად ქვედა კიდურები დაკარგა, ამერიკის შეერთებული შტატების მერილენდის შტატის ქალაქ ბეთესდას სამხედრო ჰოსპიტალში გადის რეაბილიტაციის კურს. მძიმედ დაჭრილ მეთაურს მუდმივი კავშირი აქვს საკუთარ ქვედანაყოფთან და მოკლე მხედრული მესიჯებით ამხნევებს ბრძოლის ველზე მყოფ თანამებრძოლებს. ამ წერილებიდან მხოლოდ ერთი შინაარსია ცნობილი და ისიც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლეონ პანეტას დამსახურებით, რომელმაც ამ წლის 14 მარტს პირადად ჩაუტანა და გააცნო სამხედრო ბაზაში უკვანზე მყოფ ქართველ მებრძოლებს მათი მეთაურის წერილის შინაარსი.
ჩემთვის დიდი პატივი იყო თქვენთან ერთად მსახური. თქვენ ქართველი გმირები ხართ. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საერთაშორისო ძალებთან ერთად ავღანეთის მისიაში დიდი წვლილი შეაქვს. ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ავღანეთის ყველაზე ცხელ რეგიონში სამშვიდობო მისიის შესრულება დიდი პატივია. მე ვერ შევძელი თქვენთან ერთად მისიის დასრულება, მაგრამ ძალიან მეამაყებით. თქვენ ხართ გმირები, რომლებიც საქართველოს ისტორიაში შეხვალთ.
ნათქვამია წერილში, რომლის ავტორი ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუღუში, როგორც ზემოთ ითქვა, თავად არის გმირი, არამხოლოდ როგორც ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის საბრძოლო ორდენის ღირსეული კავალერი, არამედ როგორც ჯარისკაცი, რომელმაც 15 წლის სამხედრო კარიერის მანძილზე მონაწილეობა მიიღო არამხოლოდ ყველა საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციაში, არამედ ქვეყნის დასაცავად 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროსაც იბრძოდა. თუმცა ისევ როგორც ბევრ პროფესიონალ სამხედროს, თავად ალექსანდრე ტუღუშს არ უყვარს საკუთარ თავზე საუბარი. ამიტომ ჩვენ ოზურგეთში დაურეკეთ მის დედას, ქალბატონ თინა გოგუაძეს და ვთხოვეთ ეამბნა მისი ვაჟის მხედრულ გზაზე. ალექსანდრე ტუღუში 21 წლისა იყო, როდესაც ანასეულის ბუნებათსარგებლობის ინსტიტუტის ეკონომიკური ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ სასწავლებლად სანქტ-პეტერბურგის, შემდეგ კი მოსკოვის სამხედრო აკადემიებში გაემგზავრა საოფიცრო კურსებზე, მაგრამ 90-იანი წლების ბოლოს რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის გაუარესების შემდეგ ალექსანდრე ტუღუშმა დატოვა რუსეთი და ქართულ არმიაში დაბრუნდა.
შემდეგ მუშაობა დაიწყო კოჯრის სტრატი რეაგირების ბატალიონში. შემდეგ იქედან წავიდა კოსოვოში. კოსოვოდან დაბრუნების შემდეგ ისევ კოჯორში მუშაობდა ცოტა ხნით და შემდეგ ქუთაისის ბატალიონის მეთაური იყო და ორჯერ იყო ერახში და მეორედ იყო ახლა ისა ავღანეთშიც. იყო არის ცხინვალის ომის მონაწილე ამავე დროს. ხა დიდი ისმი არ ვიცი, იმიტომ ჩემი შვილი არის ძალიან სიტყვაძვირი პიროვნება და თავის საქმიანობაზე ცოტა ნაკლებად საუბრობდა ოჯახშიც.
თინა გოგუაძე შვილის შესახებ აღელვების გარეშე ვერ საუბრობს. მთელი 5 თვის განმავლობაში, რაც ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუღუში ჯერ გერმანიაში, ხოლო შემდეგ ამერიკის სამხედრო ჰოსპიტლებში მკურნალობს, ჯარისკაცის დედას არც ერთხელ არ უნახავს მისი უმცროსი შვილი. თუმცა თინა გოგუაძე სკაიპით თითქმის ყოველდღე უკავშირდება შვილს და მოუთმენლად ელოდება მის სამშობლოში დაბრუნებას.
არ ვიცი როდის ველოდები, იმიტომ რომ აი მას რომ კითხა მამამ, რომ სავარაუდოდ როდის დაბრუნდება, ვიპასუხა რომ ეს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით გაურკვეველია მაინც, მაგრამ სექტემბერი, ოქტომბერი ყველაზე უკეთესი ვარიანტი არის სახლში დაბრუნების.
სკაიპითა და ფეისბუქით შეერთებული შტატების სამხედრო ჰოსპიტალში მყოფ ვიცეპოლკოვნიკ ალექსანდრე ტუღუშთან დაკავშირება რადიო თავისუფლებამაც სცადა. გვინდოდა რადიო მსმენელისათვის მიგვეცა შესაძლებლობა უშუალოდ მოესმინა თავდადებული ქართველი ოფიცრისათვის, რომელსაც პატივს სცემს და პირადად იცნობს ნატოს აისაფის სარდლები, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და თავდაცვის მინისტრი ლეონ პანეტა, რომელმაც გასულ კვირაშიც 12 აპრილსაც კიდევ ერთხელ ინახულა სამხედრო ჰოსპიტალში მყოფი დაჭრილი ქართველი ოფიცერი. მერილენდის სამხედრო ჰოსპიტალში ყოფი ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუღუში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც ინახულა სამთებერვალს და ქართველ ოფიცერს უმაღლესი სამხედრო ჯილდო ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენი გადასცა. საქართველოს ხელისუფლება ყურადღებას არ აკლებს ოფიცრის მშობლებს და ძმას, რომლებიც დასავლეთ საქართველოს პატარა ქალაქ ოზურგეთში ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობენ. ალექსანდრე ტუღუშის დედამ თინა გოგუაძემ, რომელიც დღემდე სოფელ ოზურგეთის სკოლაში ასწავლის გეოგრაფიას, განსაკუთრებულად გთხოვა, რომ ჩვენი რადიოს საშუალებით მისი შვილის მიმართ გამოჩენილი ყურადღებისათვის მადლობა გადაეხადა საქართველოსა და შეერთებული შტატების მთავრობებისათვის და ასევე მიემართა ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების დედებისათვის.
მე იმ დედებს, რომელთა შვილებიც ავღანეთშია, ყველას უსურვებ და ამ ეს პირველად არ მითქვამს, ღმერთმა აი ყველას თავისი შვილი უნაკლოდ ჩამოუყვანოს უკან. ყველა დალოცვილი ამყოფოს ღმერთმა, ველოდები, როგორც საკუთარი შვილი უნდა ჩამოსულიყო, ერთუნდაც სხვა ხალხი, სხვა სახელმწიფო წარმომადგენლები, ყველა ღმერთმა მშვიდობით დაუბრუნოს თავის ოჯახს.
Ორი ოდეკვირაში საქართველოს შეარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონი ავღანეთის მიწას დატოვებს და სამშობლოში დაბრუნდება. ამ ქვედანაყოფს სამი წლის განმავლობაში ექვსთვიანი ვადით ორჯერ მოუწია როტაცია ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში და ამ ორი საბრძოლო მისიის განმავლობაში ყველაზე მეტი მსხვერპლით სწორედ 31 ბატალიონმა გაიღო. სამშვიდობო ოპერაციის შესრულების დროს ავღანეთში ბატალიონმა მოკლული სახით 10 ჯარისკაცი დაკარგა. ტრაგიკულად ნიშანდობლივია, რომ პირველი ქართველი ჯარისკაცი, ვინც ISAF-ის შემადგენლობაში ავღანეთში დაიღუპა, სწორედ 31 ბატალიონის ასეულის მეთაური ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი იყო, რომლის სახელიც ჰქვია ჰელმანდის პროვინციაში ამჟამად მდებარე იმ ბაზას, სადაც ქართველი სამხედროები იმყოფებიან. 31 ბატალიონის საბრძოლო მისიაზე ავღანეთში ცხადია ბევრი ასათქმელი და დასაწერი, და ეს ყველაზე უფრო უკეთ სწორედ ვიცეპოლკოვნიკ ალექსანდრე ტოღუშს შეუძლია. მებრძოლ მეთაურს, რომელიც რეაბილიტაციის შემდეგ იმედია შეავსებს იმ საინფორმაციო ვაკუუმს, რაც ავღანეთში მიმდინარე ქართული სამხედრო მისიის შესახებ საზოგადოებაში დღემდე არსებობს.
სკობალი კრიკაძე გახლდათ ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. აგრძელებთ გადაცემას ახლა დღევანდელი დღის თვის დაგეგმილ მოვლენებზე მოგახსენებთ. დღეს ხდება აირა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით არის ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის თავმჯდომარე მილან შტეხი ჩამოსული. დღეს აგრძელებს ის შეხვედრებს, დავით ბაქრაძე შეხვდება თბილისი მასპინძლობს სამხრეთ აფრიკელ ფერმერთა კონგრესს. დღეს სტუდენტების აქცია არის დაგეგმილი სწავლის გადასახადის შემცირების მოთხოვნით. ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის წინ ჩაატარებენ სტუდენტები აქციას. ყატარსა და დუბაიში საქართველოში ბიზნეს კლიმატის შესახებ პრეზენტაცია ტარდება დღეს. ამას გარდა დღეს, როგორც ნინო მაძ გითხრათ, ახალი ამბების გამოშვებაში არის წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე. ამასთან დაკავშირებით არის რამდენიმე აქცია, შეხვედრა დაგეგმილი, და ამაზე ბარემ ანონსში გავიყვან ამასაც, სულ რაღაც 20 წუთში ჩვენც ვილაპარაკებთ. ჩვენს თემა იქნება თამარ ლებანიძე, გამოცხადება დიოგენეს ხელმძღვანელი. და სწორედ რადგან წიგნის დღე არის, ვილაპარაკოთ საქართველოში გამოსულ წიგნებზე, კერძოდ კი საბავშვო წიგნებზე. ბოლო დროს უფრო და უფრო მეტი ასეთი გამოდის, და რაც თავი როგორც უცხოურ, ისე ნათარგმნ წიგნებს ქართველი მხატვრები აფორმებენ ხოლმე. ბოლო დროს სხვადასხვა გამომცემლობამ საბავშვო ლიტერატურის რამდენიმე სერიაც გამოსცა. ხელახლა გამოიცემა ყველაფერი ტომ სოიერის თავგადასავლიდან დაწყებული, დისნეის გმირების ამბებით დასრულებული. ქართველ ილუსტრატორებს საქმე ნამდვილად აქვთ, როგორ იცვლებოდა საბავშვო ილუსტრაციები წლიდან წლამდე და როგორია თანამედროვე ბავშვის მოთხოვნები საბავშვო წიგნების ნახატების მიმართ. ამის გარკვევა ეკა ქევანიშვილმა სცადა.
დარწმუნებული ვარ, ყველას გახსოვთ ერთი უცნაური ნახატი ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა უფლისწულიდან. ერთი შეხედვით ის შლაპას ჰგავს, მაგრამ სინამდვილეში გველია, რომელმაც სპილო გადაყლაპა. შეიძლება დღესაც მოხდეს ასე, სამჯერ დაუხატო ბავშვს ბატკანი, მან კი სამივე ჯერზე დაგიწუნოს, სანამ სასურველ შედეგს არ მიიღებს. ზუსტად ისე, როგორც პატარა უფლისწული. თანამედროვე საბავშვო ლიტერატურა დიდი ხანია გასცდა მარტივ ილუსტრაციებს. ზოგი წიგნი სამგანზომილებიანია, ხმოვანი, ათასგვარი გასართობი დეტალით შევსებული. ზოგი სათამაშოებიც მოჰყვება, უფრო ფერადიცა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ბავშვებს ყოველთვის ამახსოვრდებათ და რაც მთავარია, აინტერესებთ, როგორ გამოიყურება ესა თუ ის პერსონაჟი, როგორ ვითარდება ამბავი ილუსტრაციებში. ასია 7 და 8 წლის სალისა და მარიტასთვისაც.
მე მომწონს ეს ნახატი, იმიტომ რომ არის ასეთი ოთახი და იმ ოთახში არის კარადა და კარადის სერკეში არის პრინცესა, კაბას რო იზომებს. ნახატი რო არ ხატია, უფრო ვერ ვიგებ ხოლმე რაღაცებს. თან ნახატი რო ხატია, ასე ვუყურებ და ზოგჯერ აღწერ ხოლმე ნახატებს მე თვითონ. ორი სასაცილო ბიჭი ხატია და ერთი ლამაზი გოგონა და სასაცილო ამბებს უყვებიან. ზღაპარში ესე წერია. ეს კატა არის, პირი აქვს გაღებული და დიდი მგვალი თვალები აქვს. ის თვალებიც სასაცილო ყვითელი თვალები აქვს დაწყვეტილად. მე ერთი შავთეთრი წიგნი მაქვს, მაგრამ ისიც ძალიან ლამაზად არის. დედა, მამა, ბაბაში და საბარგო მანქანა.
როგორც წესი, ჯერ ტექსტი ჩნდება ხოლმე, შემდეგ მისი ილუსტრაციები. თუმცა მხატვარი ნინო ჩაკვეტაძე, რომლის მიერ გაფორმებულ წიგნებს შორისაა მაგალითად ბერზნული მითები, სასათვარაძის ბონტებულსოს თავგადასავალი, კატარინა ბლუმის დედა, მამა, ბაბაში და საბარგო მანქანა, აპირებს თავისი ფერწერული ნამუშევრების ერთ-ერთი გმირი წიგნის გმირად აქციოს და მასზე ამბავი თავად დაწეროს. აქამდე კი ნინო ჩაკვეტაძე სიამოვნებით ხატავდა სხვადასხვა მწერლების პერსონაჟებს.
ბოლოს გავაფორმე დავით ზურაბიშვილის მოგზაურობა სიზმარეთში და შემთხვევით შევხვდით გამომცემლობაში და შევეკითხე, რომ თქვენ ხო არა გაქვთ რამე სურვილი, რომ ითხრათ და არაო აბსოლუტურად თქვენ გენდობითო და
ფანტაზია ყოველთვის ბოლომდე თავისუფალი არ არის. მაგალითად, ბერძნულ-რომაული მითების გაფორმებისას ნინომ ძველი ბერძნული ლარნაკების მოხატულობის იმდროინდელი ტანსაცმლის დეტალები და ფერები გამოიყენა. რომიმ სამყაროში წიგნით მოგზაურობა ბავშვებს უფრო ადვილად შეძლებოდათ. რა არის საბავშვო წიგნების ილუსტრაციების შექმნისას მთავარი საიდუმლო ვეკითხებით ნინო ჩაკვეტაძეს.
პირველ რიგში უნდა იყოს სიყვარული, დიდი სიყვარული ბავშვების მიმართ. მე ალბათ უნდა იცოდე მათი შეგრძნებები, გახსოვდეს შენ თვითონ ალბათ ბავშვი რო იყავი, როგორ განსწიდი, რა მოგწონდა, ამასაც ვითვალისწინებ. შეიძლება ნახატი იყოს ძალიან კარგი, ხა მე საბავშვო წიგნი მინახავს ბევრი, რომ აი მე მომწონებია, მაგრამ მე დავფიქრებია, რომ ეს ბავშვს არ მოეწონებოდა, ვთქვათ. უფრო სერიოზულია ალბათ დიდური, აი ნამდვილად კარგი იყო, მე მომეწონა, აღფრთოვანი და მე უცებ დავფიქრე, ეს ხა საბავშვო წიგნია. ალბათ აქვს ფერს მნიშვნელობა, ალბათ ბავშვებს უფრო ფერადოვანი მოსწონთ, მაგრამ რა ვიცი, მე რაც დრო გადის, მიმაჩნია, რომ უფრო დამჯდარი, უფრო ბუნებრივი ფერები უფრო კარგია და შეიძლება ბავშვს რასაც მიაწოდებ, ის მოწონდეს, თქვათ.
მხატვარი იაგი გოლაშვილი ფიქრობს, რომ ნახატი მაინც ტექსტის დამხმარე უნდა იყოს, უკეთესად ახსნას ის. ამიტომ ხშირად ნახატის სტილიც ტექსტია ხოლმე დამოკიდებული. მასაც იგივე კითხვას უსვამთ. რა არის მთავარი საბავშვო ნახატების დახატვისას?
მთავარია იყოს კეთილი. ბოროტება ისეთაც ბევრი გვხვდება სამწუხარო ცხოვრებაში და ეს რა თქმა უნდა იმ ციგნის მიმართაც არის მოთხოვნა, რომ პირველ რიგში საბავშვო წიგნი უნდა იყოს კეთილი აუცილებლად.
იაგი გოლაშვილის მიერ დასურათებული წიგნები ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ფესტივალში ციხებდა მონაწილეობას. ჯერჯერობით ქართველ ილუსტრატორებს, როგორც გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე ამბობს, დიდი წარმატებისათვის არ მიუღწევიათ. თუმცა სასიამოვნო ფაქტი იყო, როდესაც გასულ წელს ბრატისლავაში გამართულ საბავშვო წიგნების ილუსტრაციების ტრადიციულ ბიენალეზე იაგი გოლაშვილის ნახატები ბიენალეს კატალოგში მოხვდა. თეატოფურიას გასაღვიძებელი ამბებით სწორედ იაგი გოლაშვილმა გააფორმა. ეს თეას ღაპრების მეორე წიგნია, უფრო მკვეთრფერებიანი ნახატებით ვიდრე წინა პარადიის არდადეგები. თეასთვის ილუსტრაციები ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ტექსტი.
შეიძლება აი საქართველოს არის ასეთი რამე, რომ მაგალითად აქვს ილუსტრაციები მხატვარს და ტექსტი არა აქვს. ანუ ტექსტი არის, ილუსტრაციები არ არის. და მე რა თქვა ხდება ერთმანეთის შეჯამება, რომ ან ტექსტის მე მიხედვით ილუსტრაციები დაიხატოს, ან ილუსტრაციების მიხედვით ტექსტი დაიწეროს. თავიდანვე შეიძლება აი ეს სპონტანურად კი არ მოხდეს, არამედ დაიგეგმოს, თქო პერსონაჟი დაიგეგმოს, ამ პერსონაჟის განვითარება დაიგეგმოს და მე ორივე მგვე ილუსტრატორმაც და მწერალმაც ამაზე იმუშაონ ერთობლივად. მაგალითად ყოფილა, რომ მე რაც მეგონა, რომ შეიძლება და დაესურათებინ ილუსტრატორს სხვა ტექსტი დაუსურათები, ანუ სულ სხვა ნაწყვეტები იგივე ჩემი ნაწარმოებიდან. ეს არ არის თქო დისონანსი, ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ იგივე შენ ტექსტს ვიღაცა ხედავს სხვანაირად. შეიძლება გაცილებით უკეთესადაც.
ძნელია ვთქვათ, ვისი გემოვნება უფრო ახდენს მეძე გავლენას ეპოქის სტილზე. ილუსტრაციების შემქმნელი უფროსების თუ ბავშვების, რომლებიც ამ ილუსტრაციებს აფასებენ, ამბობს გამომცემელი თამარ ლებანიძე. მისი ბავშვების ერთ-ერთი პირველი ასოციაცია, რაც დასურათებულ წიგნებს უკავშირდება, ასტრიდ ლინდგრენის წიგნების საბჭოთა გამოცემების რუსი მხატვრების მიერ შესრულებული ილუსტრაციებია. მე იყო დისნეის მულტფილმები.
და ძალიანაც მომწონდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მივხვდი, რომ აი ეს ილუსტრაცია შეიცავს რაღაც გარკვეულ სიტლანქეს, რომელიც მე როგორც წიგნის მკითხოს ნაკლებად მომწონს. თუმცა ბავშვებს ეს ყველაფერი ძალიან მოწონთ. შესაძლოა მოწონთ იმიტომ, რომ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებიან და ყველა კუთხეში, ასე ვთქვათ, სწორედ ამგვარი ტიპის ილუსტრაცია ჩასაფრებული. მაგრამ მეორეს მხრივ არ უნდა დაგვაწყოს, რომ ეს ძალიან მრავალფეროვანი სამყაროა და ჩვენ გამომცემლები და ილუსტრატორები უნდა ვზრუნავდეთ იმაზე, რომ ეს მრავალფეროვნება არ დაიკარგოს. თუმცა ბევრ ამას განაპირობებს კულტურული კონტექსტი და მე რასაც ვხედავ უცხოეთში გავს გამოფენებზე, ბევრი რამ ქართულ საზოგადოებისთვის ნაკლებად საინტერესო იქნებოდა, შესაბამისად საქართველოში ამ წიგნების გამოცემა დიდაც არისკო.
9 წლის ნიკუშა ლომიძეს, როგორც თავად ამბობს, სერიოზული საბავშვო წიგნებით მოსწონს, მაგალითად ასეთი.
მე მომწონს კიდევ წიგნები, რომლებიც არიან დაფუძნებული მეცნიერულ ფაქტებზე. აქ არის ნაჩვენები, როგორ გამოიყურებოდნენ დინოზავრები და მასში კიდევ მოწონს, რომ ის სამგანზომილებიანია და უკეთესად ხედავ, როგორ გამოიყურებოდნენ.
7 წლის ირინა ნანეიშვილს, რომელიც თავადაც ხატავს და ყველაზე ხშირად თურმე ადამიანებს, მისი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნი პიერი და მთვარე უდევს მუხლებზე. ლექსის ფორმით მოთხრობილი ამბავი უჩვეულო ილუსტრაციებითაა გაფორმებული და სწორედ მათი მეშვეობით გახდა ეს წიგნი პოპულარული და არა მხოლოდ პატარებში. 7 წლის ირინამაც ზუსტად იცის, რატომ მოსწონს სამ წიგნის ილუსტრაციები.
აი ამ ბავშვს ისე უყვარდა, რომ ეს გული დაუჭირა დედას და მიუტანა. თარეს ძრობა რო მიუტანოს თავის დედას თარე.
ბავშვი ლაპარაკობდა საბავშვო წიგნების ილუსტრაციებზე სიუჟეტში, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. მოგეძლოთ გადაცემას 9 საათი და 24 წუთია ახლა.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _G. Radio თავისუფლება _G.
ახლა კი მოვიდა დრო, რომ რეგიონების ამბებზეც ვილაპარაკოთ. ლაკოდეხიდან დაიწყეთ, სადაც სოფელ ბაისუბანს ხვარცოფული მდინარეები ემუქრება. მოისმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე ბაისუბნის ხევი სოფელს წყალდიდობის შემთხვევაში წალეკვით ემუქრება. ხევი ღვარცოფულ მდინარეთა კატეგორიას მიეკუთვნება და ადიდების შემთხვევაში თითქმის ყოველწლიურად ზიანს აყენებს მოსახლეობას. ბაისუბნელები ამბობენ, რომ მდინარეს ფაქტიურად არ გააჩნია კალაპოტი და გასული წლის წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ხიდი რეაბილიტაციას საჭიროებს.
ბაისუბანს გვაქვს ერთი დიდი პრობლემა, სასტრაფო მისაღების ზომებია, იმიტომ რომ ხეობასა კალაპოტი კი არა გასაცმელი, კალაპოტი არა და კალაპოტია გასაკეთებელი. კალაპოტი პირდაპირ არის დაფანტული სოფლებში. ხუხედის ეხლა დიდი წვიმა რომ მოსულიყო, უკვე პანიკაა სოფელში, რომ აი რომ დიდი წვიმა მოსულიყო, ნეტა ახლა სად ვიქნებოდითო, ზოგი იძახო და მინგი ჩაურში, ზოგი იძახო და ალაზანშიო და აი ეს პრობლემა გვაწუხებს ძალიან საშიში პრობლემა.
ბაისუბნის მოსახლეობა დროულ ყურადღებას და დახმარებას ითხოვს. ადგილზე ამბობენ, რომ სამუშაოების ჩატარება თუ მალევე არ მოხდება, შედეგები სავალალო იქნება.
ბაისუბნის ხევია საერთო მასთან. ბაისუბნის
ხევიც და ისიც ხო ორივე.
ოღონდ ზევით არის და წაიღო დაანგრია თელი არხები, თელი ამბალ გააკეთა. გლეხით თითქმის მოშპო მოანაგა.
ამის მოლოდიში ნამდვილად ვერ ვიქნებია. თუ რაიონს არ შეუძლია წუხელი წვიმა იყო და სისხლში მინდოდა გატარება, რომ ემატებოდა თუ არა წყალს. ძალიან საშიში მდგომარეობა გვაქვს და მიმართოთ მაშინ ზემოთკენ.
კიდევ ერთი ღვარცოფული მდინარე, რომელიც საფრთხეს ქმნის, მდინარე ლაგოდეხის ხევია. ხევთან ახლოს ვაჟა-ფშაველას ქუჩა მდებარეობს. სტიქიის შემთხვევაში საფრთხეზე სწორედ ამ ქუჩაზე მაცხოვრებლები საუბრობენ.
დაპირება ჩვენ დაგვჭა დაპირება. იყო სექტემბრის ბოლომდე ნათქომი და ეხლა უკვე გადაიდო. საინტერესო ეს ძალები, როცა დადრება ეს თოვლი, სად უნდა წავიდეს? მოწესრიგებული იყო გზაზე, პირველ გზაზე წინ პრიორიტეტად ხალხმა დააყენა და ამბების მოწესრიგება, იმიტომ რომ ამ გზას ჩვენ თვითონ გადავაწოლებდით და რაღაცას მოიხერხებდით, მაგრამ ეს ამბა ქმნის საშიშროებას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი აცხადებს, რომ დაწყებულია ყველა იმ ღვარცოფული მდინარის გაწმენდა, რომელიც ლაგოდეხის ტერიტორიაზე მოედინება და უახლოეს მომავალში კამაცუს ტიპის ტრაქტორი ბაისუბნის ხევში შევა.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე ჩვენ ეს კამაცუს ტიპის ტრაქტორი მორჩა დაამთავრა სამუშაოები მდინარე ნინოს ხევდე გურგენიან სოფელ გურგენიანთან და მე ახლა ვიცი, რომ მოახლოეს დღეებში ეს გადმოყვანილი იქნება სოფელ ბაისუბანში და უკვე ზემოდან მოხდება ხელმეორედ აი ამ კალაპთლიანი კალაპოტის გაწმენდა. მე ძალიან კარგად ვიცი რა მდგომარეობა თქვენს, რომ სარშან გახდა ძალიან დიდი წყალდიდობა და იმედი მაქვს, რომ მოასწრებთ იმის გაკეთებას, რომ აი მნიშვნელოვნად გამაგრდეს ეს ნაპირები.
ლაგოდეხის ხევზე უნდა დაწყებულიყო გაწმენდით სამუშაოები.
ტენდერი გამოცხადდა და დამთავრდა. მე როგორც ვიცი, გამოვლილია გამარჯვებული. უახლოეს ხანში დღეებში ალბათ გაფორმდება ხელშეკრულება და დაიწყება ინტენსიური მუშაობა ლაგოდეხის ხევების გასამაგრებელი სამუშაოების.
სოფელ ბაისუბნის და ლაგოდეხში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მოსახლეობა ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაპირება არ შესრულდა, დახმარებისთვის საქართველოს პრეზიდენტს წერილობით მიმართავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აგრძელებთ გადაცემას. დროდრო გთავაზობთ ხოლმე ზუგდიდის, არ მხოლოდ ზუგდიდის რაიონში, არამედ ზოგადად სამეგრელოში ჩასახლებული დევნილების მძიმე ყოფის შესახებ სიუჟეტებს. ახლა სწორედ ერთ-ერთი ასეთი რეპორტაჟი უნდა შემოგთავაზოთ. სოფელ ჭითაწყარის ყოფილი ვეტერინარული ლაბორატორიის შენობაში ჩასახლებული დევნილების შესახებ, რომელთაც ორთვეზე მეტი არის ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ. თეშონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭითაწყარის ყოფილი ვეტ ლაბორატორიის შენობაში ჩასახლებული დევნილების ექვს ოჯახს უკვე ორი თვეა, რაც ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ. მათ არაერთხელ მიმართეს დევნილთა და განსახლების სამინისტროს, თუმცა უშედეგოდ. აფხაზეთიდან დევნილი ქეთევან ზაქარაია მხოლოდ 30 ლარიანი დახმარების იმედად არის დარჩენილი და მისი პირობები საკმაოდ გაუსაძლისია.
მაინც არ მოგვაქცევენ ყურადღებას. მე პირადად მე არა, მაგრამ სხვებმა ხომ მიმართეს. ამდენი სირბილის, ამდენი ხმაურის მერე შეიძლება რაღაც გამოვიდეს, მაგრამ მე არ შემიძლია ისედაც ავადა თირკმლებით ავადა ვარ. თან გულიც მაწუხებს და არ შემიძლია ამდენი ნერვიულობა. ამიტომ ბედის ანაბარა ვართ. მერტი როდის დაგვეხმარება ალბათ ამის მიმეძება. არაკულ წყალი შუქი არა, წყალი კი ეგერჭა არის, მაგრამ ჩემი თირკმლების მდგომარეობაში მყოფმა 1 კილოზე მეტი არ უნდა ასწიოს.
აფხაზეთიდან დევნილი ლეილა კალანდია უკვე 3 წელია ყოფილი ვეტ ლაბორატორიის შენობაში ცხოვრობს. მას ორი შვილი ყავს, გარდაცვლილი და ყოველგვარი დახმარების გარეშე არის დარჩენილი. როგორც ლეილამ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, მას 1 წელია, რაც ვახო ჭიჭონაია საცხოვრებელ ფარცე დავება.
დახმარება არაფერი არა, რაღი არაფერი არ მეხმარება და აგერ რაღაცა არც მოწყობილი არც არაფერი ორი ოთახი მაქვს. ოდა ჭიჭონაიას ოც გიაგია დედა შემსვის მინდა. სამი ოთხე თახიანი ბინაქს ეგერ. ოდა მე ორი ოთახიანს მეძავება. დარეჯანს მესთან მივედი და მეოთხარი ერთი ერთჯერადი გამომიწერე მეოთხარი გამომებ დამეხმარემეს კი. არა გვაქვსო ჩვენ მაგი, ჩვენთვის არა გვაქვსო. ხვალ როკდება და ზეგ იმისთვის გვაქვსო და ჩემთვის არაფერი არის.
რადიო ათინათი დაუკავშირდა ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის განსახლების სამმართველოს. ამავე უწყების ხელმძღვანელებმა ვახო ჯიჭონაიამ და ლევან მიქავამ ზემო აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მოკლე კომენტარი გააკეთეს.
მე ვერაფერს ვერ გე. არა, არ ვიცი მე ეგეთი პიროვნება, არ ვიცი, ვერ გე.
არავინ არ ედავება და კომპანიამ გაუჩა დავალიანების გამო და კომპანიას მიმართეს.
ვეტ ლაბორატორიის შენობაში მცხოვრები 6 ოჯახი დახმარებას ამავე უწყების მინისტრს კობა სუბელიანს თხოვს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვაგრძელებთ გადაცემას 9:31 ზუთიამ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით. დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. ცნობილი ხდება დღეს განაცხადა კერძოდ რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგეი უდალცოვმა, რომ მათ მიმართეს მოსკოვის ხელისუფლებას, ხელმძღვანელობას იმის თაობაზე, რომ 6 მაისს ჩაატარებენ მილიონის სვლელობას, მილიონი ადამიანის სვლელობას. უდალცოვმა განაცხადა, რომ ოპოზიცია სურს, რომ ეს სვლელობა გაიმართოს ტვერსკაიას ქუჩიდან ტრიუმფალურ მოედნამდე. ტვერსკაიას ქუჩაზე ტრიუმფალური მოედნიდან მაპატიეთ მანეჟის მოედნამდე და ეს უკავშირდება ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტად ინაუგურაციის თარიღს. წინა დღით აპირებენ ჩატარებას, 15 საათზე დაიწყება ეს მსვლელობა. საფრანგეთის ამბებზე გეტყვით. საფრანგეთში არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ლიდერობს ფრანსუა ოლანდი. მას აქვს 28.73%, ნიკოლა სარკოზის მოქმედ პრეზიდენტს კი 27.8%. კიდევ ერთხელ გეტყვით იმას, რომ ერთ-ერთი მოულოდნელობა პირველი ტურის შედეგებში იყო ის, რომ მემარჯვენე მარინ ლეპენმა მიიღო 18%-ზე მეტი ამორჩეულთა ხმების. ეს არის რეკორდული მხარდაჭერა ამ ძალის ლიდერისთვის გამოცხადებული. თავად მარინ ლეპენი აცხადებს, რომ ის პირველ მაისამდე არ აპირებს კომენტარის გაკეთებას იმის შესახებ, თუ რომელ კანდიდატს დაუჭერს ის მხარს მეორე ტურში, რომელიც 6 მაისს გაიმართება. სტრასბურგში დღეს იხსნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. მოელიან პირველ დღეს, უბრალოდ დაგეგმილია ასე, რომ პირველ დღეს განიხილება საპარლამენტო ასამბლეის მეთვალყურეთა ანგარიში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ბაჰრეინიდან აპირებენ ბრიტანელი ჟურნალისტების დეპორტაციას, ისინი დააკავეს კვირას, რადგან აპირებდნენ საპროტესტო აქციის გაშუქებას. ისინი ასევე აშუქებდნენ ფორმულა 1-ის ავტორბოლას, რომელიც ბაჰრეინში ჩატარდა. დღეს გაეროს ეგიდით აღინიშნება წიგნისა და საავტორო უფლების დაცვის საერთაშორისო დღე. წელს წიგნისა და ამ დღის მთავარი თემა წიგნები და თარგმანი გახლავთ. საქართველოზე გეტყვით ახლა. ამრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია დღეს მორიგ სხდომას მართავს. ინტერპრეს ნიუსი კომისიაზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სხდომაზე პროექტ კარდაკარის დაწყებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილება კარდაკარის განხორციელება დაიწყება 24 აპრილიდან. კომისიაში აცხადებენ სიების გადამოწმების პროცესს. კომისიის წევრები ინტენსიურად დააკვირდებიან და რეგიონულ წარმომადგენლობებთან ერთად იმუშავებენ. სხდომა დღეს ცესკოში, კომისიის ცენტრალურ ოფისში 12:30 წუთზე გაიმართება. დღეს სტუდენტები განათლების და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან შეხვედრის მოთხოვნით ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის წინ აპირებენ აქციის გამართვას. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის თავმჯდომარე მილან შტეხი სტუმრობს. დღეს პარტია განახლებული საქართველოსთვის დევნილთა შეკრების ჩატარების თაობაზე თბილისის მერიაში მიიტანს შეტყობინებას. სააგენტო პირველი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ცოტნე გამსახურდია ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ალტერნატიული სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვს. აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტების სტუდენტები წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქველმოქმედო აქციას გამართავენ.
ნინო გელაშვილი იყო ეს ახალი ამბები. 9:25 წუთია. დახვალების ხმა თუ გაიგეთ კაცის, ეს რეზო საყევარიშვილია, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ეკონომიკაზე გვეტყვის რამე ახალს.
დილამშვიდობის ნინო ნიკო.
დილამშვიდობის.
6 წლიანი რუსული ემბარგო ოფიციალურად დაძლეულია. პირველი ქართული პროდუქცია რუსეთში უკვე გადაიტვირთა. სულ რამდენიმე ხნის წინ ერთი თვეც არ არის გასული გახსნილმა ქართული ლუდის კომპანიამ. მართალი არა ლუდი, არამედ ლიმონადი, მაგრამ რუსეთში უკვე გადატვირთა. ზედაზენის პროდუქცია რუსულ ბაზარზე უკვე წარმოდგენილია და ეს არის როგორც უკვე ვთქვი პირველი შემთხვევა, როდესაც უკაცრავად 2006 წელს დაწესებული რუსული ემბარგო ოფიციალურად არის მოხსნილი. ქართულმა პროდუქციამ გაიარა ყველა საჭირო პროცედურა, ყველა სინჯი ჩაბარებულია, არის შესაძლებელია.
ლიმონადმა ხომ არ
გაწეხა. და იმის მიუხედავად, რომ განცხადებები კეთებოდა სულ სხვა პროდუქციაზე, კერძოდ ლაპარაკი იყო, რომ ემბარგოს მოხსნის, ასე ვთქვათ, პირველი მერცხლები შესაძლოა ყოფილიყვნენ ბორჯომის მინერალური წყალი და სარაჯიშვილის კონიაკი, აღმოჩნდა, რომ ზედაზენის პროდუქცია, კერძოდ ლიმონადი აღმოჩნდა ის პირველი პროდუქტი, რომელმაც გვამცნო, რომ ემბარგო პრაქტიკულად ოფიციალურად მოხსნილია. ეს უკავშირდება როგორც რუსეთის სანიტარული ინსპექციის პოზიციის შერბილებას, ასევე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესებით დადგენილი პროცედურების დაცვას, ანუ რეალურად ემბარგოს მოხსნა იყო ერთ-ერთი ის მოთხოვნა, რომელიც ყველა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ყველა წევრ ქვეყანას წარედგინება, როგორც
ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, ანუ რამდენად კლავინდებურად არის რუსეთი დიდი ბაზარი ქართული კომპანიებისთვის, თუ ჩაანაცვლოს ხომ თუ რა, თუ ჯერ არის
პრინციპში არსებობს, რომ რუსეთი ყოველთვის დიდი ბაზარი იყო და იქნება. სხვა საკითხია, რომ ქართულმა პროდუქციამ, იმ პროდუქციამ, რომელიც იყო წარდგენილი, მნიშვნელოვანწილად დაკარგა ის პოზიციები, რაც ჰქონდათ. იგივე ბორჯომს, იგივე სხვა მინერალურ წყლებს, იგივე ქართულ სასმელებს ძალიან გაუჭირდებათ პოზიციების აღდგენა ყველაფერს დავიდევანებოდ დახლზე, სადაც ისინი იდგნენ ხოლმე, ვინაიდან 6 წლის განმავლობაში ეს დეფიციტი, მათი გაქრობით წარმოქმნილი დეფიციტი აღადგინეს. სხვა კომპანიებმა, სხვა მწარმოებლებმა, ღვინის და მინერალური წყლების სხვა პროდუქტების ექსპორტიორებმა რუსეთში ამ თვალსაზრისით პოზიციები რთული იქნება, თუმცა რასაკვირველია თავად ფაქტი, რომ აი ეს სიახლე, რაც მე ვთქვი უკვე მოხდა, მაინც მნიშვნელოვანია, რაც შეეხება ზედაზენს, ის აცხადებს, რომ მალე შესაძლოა ლუდიც გადატვირთოს რუსეთში. ანუ ამ თვალსაზრისით ეს არ არის მიჩნეული ერთჯერად მოვლენად, ერთჯერად ოპერაციად, ის რაც უკვე მოხდა.
Ну, ალბათ იმასაც გააჩნია, როგორ წავაიღეს პროდუქცია. Ту კარგად გაიყიდა, სულ წაიღებენ
და წაიღებენ. Ну, ცოტა თავისთავად ის ფაქტი, რომ ვიღაცამ გარისკა და დაუშვათ, რამდენიმე დღის წინ გამოშვეული პროდუქცია წაიღო, უკვე ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ შესაძლოა ეს ცოტა რისკიანი ნაბიჯი იყო, მაგრამ
მაინც დაკეთდა. Мне ქართული ლიმონადი საკმაოდ პოპულარულია მეზობელ რესპუბლიკებში,
სამხრეთ აზერბაიჯანში. პოპულარულია, როგორც აღმოჩნდა იმ ქვეყნებში, სადაც მაღალია, ასე ვთქვათ, ტკბილი პროდუქციის მოხმარება. ეს ერთად აზიური სახელმწიფოებია, იგივე აზერბაიჯანში, იგივე ყაზახეთში იყო გადატვირთული პროდუქციის ნაწილი, თურქეთში გადიოდა, ირანში გადიოდა, ანუ იმ სახელმწიფოებში, სადაც ტრადიციულად პოზიციები ძლიერი არ იყო, მაგრამ მოხმარება სწრაფად მზარდი იყო ამ თვალსაზრისით.
რისკიანიაო თქვი და იქნებ სწორედ ახალ შექმნილი კომპანიას, იქნებ სწორედ ამიტომ შეიქმნა და ამაზე გათვლით, რომ ექსაკითხი ზუსტადაც.
Ну, არ ვიცი, ახლა თვითონ ქართული ლუდის კომპანიას,
მოც
საინტერესო ერთეულია მისი დამფუძნებლების საკუთავს თქო გავლენიანი ადამიანებიანი როგორც საკუთარ ბიზნესებში ასევე საზოგადოებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისითაც ეს არის ხეთემთიანეთის გუბერნატორიზმა ეს არის პარლამენტარი ოქრიაშვილი რომელიც ამავე დროს ერთ-ერთი მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიის დამფუძნებელია ეს არის ალბათონი ნათია თურნაო რომელიც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო და შემდგომ დავით ბეჟუაშვილის ბიზნესებში ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერის პოზიცია ეკავა რასაკვირველია შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ასე ვთქვათ, არც ეს იყო ბოლო მნიშვნელობის გარემოება იმაში, რაც მოხდა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ზედაზენი ქართულის კომპანია დაფიქსირდება. გითხრათ ახალი ამბების გამოშვების დროს, მაგრამ მეც გავიმეორებ, რომ სწორედ ამ დღეს დაიბადა ან გარდაიცვალა მხატვრული სიტყვის არაერთი დიდი ოსტატი და 95 წელს პარიზში UNESCO-ს კონფერენციამ გამოაცხადა სწორედ 23 აპრილი წიგნის და საავტორო უფლებათა საერთაშორისო დღეთ და UNESCO ამ დღეს მოუწოდებს მსოფლიო თანამეგობრობას გაუღვიონ ახალგაზრდებს წიგნის კითხვის ინტერესი, რაც არის ერთგვარად თამარ ლიბანიძის ინტერესიც, რადგან მეტი წიგნი გაიყიდება და უკეთესი იქნება მისთვისაც და ალბათ ეკონომიკისთვისაც. როგორ მიდის ეს საქმე? დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. არა, უშავს მიდის რა, შეიძლება ითქვას, წინ მივდივართ ისეთი მყარი ზიგზაგებით, შეიძლება ითქვას ასეც, მაგრამ საბოლოო ჯამში რასაკვირველია, მკითხველს გაუჩნდა მეტი ინტერესი ქართულ მკითხველს და ეს არის მთავარი ამ ეტაპზე. ის რომ დროთა განმავლობაში გაიზრდება ხარისხზე დაკვეთა, როგორც თარგმანის თვალსაზრისით, მაგალითად ისე ორიგინალური ლიტერატურის თვალსაზრისით, მე ამაში ეჭვი არ მეპარება. და არც იმაში მეპარება ეჭვი, რომ ქართული მკითხველი მალე გახდება მშიერი და მწყურვალი მკითხველი და შესაბამისად ჩვენც გამომცემლებიც ვიქნებით იძულებულები, რაც შეიძლება მეტი თანამედროვე და ახალი ავტორი თარგმნით.
რადგანაც წლევანდელი ამ ღონისძიების ერთ-ერთი თემა არის იგნები და თარგმანი ერთ-ერთი კერ თემა ეგ არის. აქედან მინდა რომ დავიწყო. რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს მარკეტინგი, რეკლამა, რომელსაც საერთაშორისო გამომცემლები უკეთებენ საკუთარ ციგნებს. ანუ დაიწყოთ რომ ჰარი პოტერი იყო ალბათ ყველაზე უფრო ალბათ კი არა ბოლო 10 წლის ყველაზე პოპულარული ციგნი და წარმოგიდგენთ რომ აქაც ახალგაზრდებს ბავშვებს ტინეიჯერებს მოუნდათ რომ წაეკითხათ სტეფანი მაიერის ბინდის ტრილოგია, რომელიც შედის ინტერნეტში ნახულობთ რომ არის გამოვიდა სხვა მისი ტოლები ამას ლაპარაკობენ. ახლა ალბათ შიმშილის თამაშები წამიკითხავს რომ რამდენი თქვენ შველით ესა?
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ გამოცდილს ეხმარება, როცა წიგნი მსოფლიო მასშტაბით პოპულარულია. თუმცა მაინც არის ხოლმე, ვთქვათ, ესეთი მომენტები, როცა აი ამ ბესტსელერებს, რომლებიც ლიტერატურისა წმინდა ლიტერატურული თვალსაზრისით შეიძლება იყოს სხვადასხვა ხარისხის, აი ამ ბესტსელერებს ხანდახან მოყვება ესეთი ტალღა, რომელიც გადაფარავს სხვა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან წიგნებს და სერიოზულ ლიტერატურას. მე მინდა მე როგორც გამომცემელს მინდა რომ აი ამ კომერციული გამოცემის პარალელურად აუცილებლად იარსებოს ნამდვილმა ლიტერატურამ და ქართულმა ენამ არ დაკარგოს ის მრავალფეროვნება, ის ღირსებები, რაც მას როგორც ენას გააჩნია. სხვა შორის აი ამას წინათ ლაპარაკობდით თარგმანის პრობლემებზე, აი ეს ენის შეზღუდულობა, ჩვენი ლექსიკის გაღარიბება ძალიან მწარე დაისახება ხოლმე ქართულ თანამედროვე გამოცემებში და აი ლაპარაკობდით იმაზე თუ რას ნიშნავს თარგმანი, კარგი თარგმანი. და მე გარწმუნებთ, რომ თუ ჩვენ დროულად არ მივხედეთ რაღაც პრობლემებს, მედია ენა შეჭამს ლიტერატურულ ენას და გაქრება, აი თქვათ გაქრება, თითქმის გაქრობის პირას შეიძლება თქვას. ისეთი სიტყვა როგორცა შინ. აი მითხარით ბოლოს როდის იხმარეთ ეს სიტყვა?
მა არ ვიცი, შეიძლება გუშინ. შეიძლება არც.
შენ ისუათი გამონაკლისი ხარ, ნამდვილად ვერ წუნე. ძალიან ბევრი სიტყვა, აი ძალიან ბევრი სიტყვა, რომელიც ხანდახან არქაიზმიც კი გონიათ, იმდენად ისუათად გამოიყენება თანამედროვე მეტყველებაში. არადა ამ სიტყვების გაცოცხლება არის აუცილებელი და ამაში სწორედ ლიტერატურის დამსახურებას ვხედავ.
თქვენ ინა თუ
ერთ შეკითხვა მაქვს თარგმანებზე. კლასიკური ნაწარმოები ბევრი არის ნათარგმნი ადრე, ხომ? თქვათ ჩვენ ბავშვობაში რასაც კითხულობთ. ახლა თავიდან ხდება რაღაც თავარი როგორ ვთქვა, მნიშვნელოვანი ამ ცნობილი ნაწარმოების თარგმნა. ასეთიც არის?
პრაქტიკა არის ასეთი პრაქტიკა და ეს არის.
და თუ ხდება რატო?
ეს ჩელენჯერი გამოიცეთ თავიდან თქვენ
ჩვენ ჩელენჯერის ამაყაჩემულია ვთქვა რომ ჩელენჯერის მეკუდრეობის სრული მფლობელები ვართ ან ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ უფლება მისი ქართულანზე გამოცემის და მართლაც ჰქონდა ჩვენ პრაქტიკა ხელახლა ითარგმნა მისი ყველაზე ცნობილი რომანი კლდეს პირზე ჭვავის ყანაში რომელსაც ასე დაერქვა ახალ თარგმანში და არა მარტო საქართველოსი აი მაგალითად ინგლისურად ხო ზუსტად ამას კითხულობდი როგორ იწუნებდნენ მუზილის თვისებო კაცის ინგლისურ ახალ თარგმანს. სხვა შორის დიდი პოლემიკა მოყვა თავის დროზე, ასევე ინგლისურ ენაზე ახალი ესე პატარა პრინცის ახალ თარგმანსაც. და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მუდმივი პროცესი. ყველა თაობას თავისი რაღაცა სიახლე შეაქვს და ხანდახან ეს არის უკეთესი თარგმანი, ხანდახან უარესი, მაგრამ თუ კი გვინდა რომ ჩვენ ცოცხლები ვიყოთ, თუ კი გვინდა რომ ჩვენი ლიტერატურა განვითარდეს, რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს ახალი თარგმანები ძველი გამოცემების.
მოდი ბარო სმენელის ჩართვასაც ვეცდები 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, წიგნთან დაკავშირებით თუ რამე ან გაინტერესებთ ან აზრის გამოთქვა გინდათ შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ ნომერზე. დღეს არის დაგეგმილი რაღაც ღონისძიებები?
ხო, დღეს არის დაგეგმილი კარგი რაღაცები. უპირველეს ყოვლისა, რაკიღა მკითხველი ამავდროულად მყიდველიც არის და მისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფას წიგნისას, მინდა გავახაროთ და ვუთხრა აი ეს მყიდველ მკითხველს, რომ პუშკინის სკვერში დილიდან 11 საათიდან საღამოს ალბათ 6-7 საათამდე, იმედი ამდი ხელ შეგვიწყობს, იქნება სპეციალური აქცია, რომელშიც დაახლოებით 30 ქართულ გამომცემელი მიიღებს მონაწილეობას, ძირითადი ქართული გამომცემლობები და ძალიან ბევრი წიგნი გაიყიდება ფასდაკლებით. ჩვენ მაგალითად გამომცემლობა დიოგენეს ანუ გადავწყვეტეთ რომ რაკი დღესასწაულია, მართლა დღესასწაული იყოს და აბსოლუტურად გრანდიოზული -50% გვაქვს.
რა სამ ნახევარფასში.
ხო, აი, ხო, შეიძლება ამბავი.
შემიძლია უბრალოდ მაგალითი მოვიყვანო რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს, თვალებს არ უჯერებდი მე თვითონ, როცა ნახე ესია. აი მაგალითად უმბერტო ეკოს ვარდის სახელი, ორხან პავუნკის უმანკოების მუზეუმი, იგივე მუზილის უთვისებო კაცის ორივე ტომი 13 ლარად შეგიძლია დღეს იყიდოს. ხო. ხო, აი დანიელ პენაკის რომანი ვიც აკითხა, რომელიც აი ბოლო ორი თვის განმავლობაში ძალიან პოპულარულია და სრულიად დამსახურებულად. ეს წიგნი დღეს 5 ლარი ეღირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება კალათა, რომელშიც მუდმივად არის ხოლმე 1 ლარის, 2 ლარის, 3 ლარის ფარგლებში რაღაც ესე საინტერესო, საყიდელი რაღაც რაღაცები.
რამდენად მნიშვნელოვანია ფასი ქართველი მკითხველისთვის? უბრალოდ რომ ვიცი რომ მნიშვნელოვანია, რამდენად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეგ. რამდენადაც ვიცი, აი იყიდება ბევრი სწორედ ეს წიგნი რომელიც ან IAPI არის ან რაღაც სხვა მედია საშუალებას მოყვება რამდენიმე ლარად და ჩვენც რადიოში ქონია გადაცემა მახო ხარბედიას ქონდა მსგავსი წიგნების კრიტიკა ის ამბობდა რომ გარეკანი ლამაზია მაგრამ რო ჩაიხედა უამრავი პრობლემა აქვს რამდენად გიწევთ კონკურენცია
კონკურენცი ხო
დიახ საინტერესო იცით რა ეს არის უაღრესად საინტერესო პროცესი იმიტომ რომ ერთის მხრივ მე ვარ მადლიერი იმ ხალხის ვინც ეს კამპანიები წამოიწყო კერძოდ ალბათ პირველი იყო მედია ჰოლდინგი კვირის პალიტრა თუ პალიტრა აღარ მახსოვს უბრალოდ როგორ ქვია ჰოლდინგს მათ დაიწყეს ეს და მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ტალღა ააგორეს იმ თვალსაზრისით რომ კი რასაკურველია სერიული ლიტერატურის შემგროვებელი უპირველეს ყოვლისა თავისი ოჯახის სახლის ინტერიერის გამრავალფეროვნებაზე ზრუნავს სამწუხაროდ ან დაყიდულობს ამ წიგნებს იმ იმედით რომ შვილები წაიკითხავენ ან და მეზობლებთან თავს მოიწონებს არის ეს ფაქტორი ქართველებში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუნდაც ყოველმა მეხუთემ წაიკითხოს, ეს უკვე დიდი massa. თუ კი საქართველოში გაჩნდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პალიტრის წიგნები ხელმისაწვდომი იყო სწორედ რეგიონებშიც. ძალიან კარგად იყო დისტრიბუციის საკითხი აწყობილი და მე მართლაც მადლიერი ვარ მათი. ხო და თუ კი თუ მთელი საქართველოს მასშტაბით გაჩნდა რამდენიმე 1000 მკითხველი, ხო? ჩვენ მათი ძალიან
მადლერები უნდა ვიყო. სხვა საკითხია ფასი, რომელიც ძალიან ხშირად იმის გამო, რომ სწორედაც პალიტრას აქვს საშუალება ძალიან ზომიერი ფასი შესთავაზოს მკითხველს. აი ფასის მიხედვით შეიძლება სხვა გამომცემლობებმა წააგონ მასთან კონკურენციაში, მაგრამ ეს ბუნებრივი პროცესია. ეს არის სწორედაც რომ კონკურენცია და მე ფიქრობ რომ თავი არის მკითხველის ფორმაში ყოფნა. თავია რომ გაჩნდეს მოთხოვნილება კითხვაზე, რასაც მე აშკარად ხედავ.
აი სახება ეს რასნაირი სტატისტიკაზე გაყიდვებზე ტენდენცია თუ ჩანს რაღაც წლების განმავლობაში მხატვრული ლიტერატურაზე ლაპარაკი როგორც ვთქვი საბავშვო წიგნები სულ იყიდებოდა იმიტომ რომ ბავშვებისთვის ხედლობენ ასაჩუქრათა თავისთვის
პრინციპში სტატისტიკა მდგრადი ესეთი ნაკლები ჩვენ სამცხარო არ გვაქვს და არ ვიცი ამ საკითხს როდის მოევლება მაგრამ ფაქტია რომ ინტერესი გაიზარდა
და ჩვენი ბიზნესის გაყიდვების მიხედვით
კი ნამდვილად წინსვლა არის ისე ვიმეორებ რომ არა ისეთი მასშტაბური როგორც ასურველია, მაგრამ წინსვლას ვხედავთ და ამ თვალსაზრისით საწოწონო არ გვაქვს.
ერთი რეგიონები ახსენეთ 2988-327 ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ სემინარისთვის 2988-327 სათითაოდ მინდოდა რომ მეთქვა და მე მივხვდება შემიძლია. რამდენად ვიცი კითხველების კარგად დიდი პროცენტი რეგიონებში ცხოვრობდა საქართველოში. ისტორიულად ასე იყო მოხდენ.
თაში
ისხდნენ წიგნებში.
ხევსურეთში მაგალითად.
ხევსურეთში და ეხლა მე ნამდვილად აღარ მიუწვდებათ ამ წიგნებზე ხელი. და ახსენეთ რომ თქვათ გამოცემულ პალიტამ სხვებსაც მისცა რეგიონებში მცხოვრებ ქართველებს საშუალება რომ უფრო ადვილად მიიღონ რაღაც ეს წიგნი.
ხარ გქონთ მაგ მიმართულების აი მე საქველმოქმედო ნაწილი.
ქველმოქმედო რა თქმა უნდა ნებისმიერი გამოცემულობის ნებისმიერ ჩვენი კოლეგისთვის არის ესეთი მუდმივი რამ ხან სკოლებს ვეხმარებით ხან ინდივიდუალურად თქვათ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა შეეხება აი ის რაც ნიკომ თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია წიგნის ხელმისაწვდომობა მე ასე ჩამოვაყალიბებდი ხო ეს არის მთავარი პრობლემა სამწუხაროდ რა თქმა უნდა წიგნები გაზეთები და არა მარტო კვირის პალიტრა სხვა გაზეთებს მაგალითად სარკე ჟურნალი ხო ასე შემდეგ ისინი უპირატეს მდგომარეობაში არიან ასე თქვა ჩვეულებრივ წიგნის გამყიდველებთან ჩვეულებრივ წიგნის მაღაზიებთან როგორც ყველგან მსოფლიოში საქართველოში ძალიან უჭირთ დამოუკიდებელ წიგნის მაღაზიებს. ჩვენ შარშან აი ერთი წელი გახდება მაისში, რაც ამოქმედა დიოგენეს წიგნის მაღაზია და აი ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს თვალსაჩინოდ ხედავთ. ძალიან დიდი უპირატესობაა, როცა ქსელი გაქვს მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ალბათ ჯერ შორია ის პერსპექტივა, როცა ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ თქვათ სადღაც მიყრუებულ სოფელში გაჩნდეს ნორმალური მაღაზია, ანდა თუნდაც ნორმალური ბიბლიოთეკა. ბევრი რამ კომპენსირდება კარგ ქვეყნებში სწორედ კარგი ბიბლიოთეკების არსებობის ხარჯზე და მე უბრალოდ ვინატრებდი და დიდი ხანი ამას ვნატრობს ხოთა შორის რომ საქართველოში იყოს ბიბლიოთეკები, იმიტომ რომ ეს ლოკალური კულტურული ცენტრია და ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ადგილზე ადამიანმა დაიკმაყოფილოს ნებისმოყარება. არა მარტო წიგნების თვალსაზრისით, ნუ რა თქმა უნდა თანამედროვე ბიბლიოთეკა ინტერნეტის გარეშე წარმოუდგენელი.
რომელი ბიბლიოთეკისთვის წიგნის გადაცემა არც ერთი გამოცემლობისთვის არ არის პრობლემა, რამენადაც ვიცი არც თქვენ და არც ხები მაღაზია სწორედაც
არ ვცდილობთ რომ გულუხვები ვიყოთ.
და ბოლოსკენ უნდა ვილაპარაკოთ ელექტრონულ წიგნებზე. ვიცი რომ ჯერჯერობით მაინც საქართველოში ისე არ არის შემოსული როგორც თქვათ ამერიკაში, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ თქვათ ლექცია მქონდა გუშინწინ და 50 კაციან დარბაზში სამბავს ჰქონდა.
ძალიან კარგი სტატისტიკა.
კინდლი იყო სამივე მაგრამ ნუ სხვადასხვა ეს. ქართული ელექტრონული წიგნების ყიდვა რამდენად შესაძლებელია, ფასები როგორ არის მაგისი და როგორ ფიქრობთ რომ აქეთ ხის თუ არა წასვლა?
საერთოდ ელექტრონული წიგნების ბაზრის განვითარება შედარებით პატარა ქვეყნებში რთულად მიდის ხოლმე და ევროპული სტატისტიკა განვითარებული ქვეყნებისაც კი არ მეტყოლებს ელექტრონული წიგნების სასარგებლოდ.
თუმცა თქვენთვის უფრო ადვილი არ არის? ანუ თქვათ გაქვთ ფაილი და შემდეგ აღარ გიწევთ რომ ეს დაბეჭდოთ, გაავრცელოთ, ნუ კი ხარდაჭერა მაინც ჭირდება რაღაცა.
სწორედ ამიტომ ღირს ხშირ შემთხვევაში ელექტრონული წიგნები უფრო იაფი, რომ ხარჯი ნაკლებია, ობიექტური ხარჯი. იზოგება ქაღალდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჯერჯერობით აი ესეთი მიხედვით იმისა, რომ ქართველები ვართ ინოვაციების მოყვარულები, ჯერჯერობით ვერ გამოიკვეთა სიტუაცია, რომ საზოგადოება დაიძრა ელექტრონული წიგნებისკენ და თქვათ იყიდა ეს მოწყობილობები რომლებიც
თანახმად ძვირი იყო. ეხლა $80 იღებს ამერიკაში. ჩამოტანა არ არის რთული და საბოლოო ჯამში გიჭდება რაღაცა.
ხო, ხო, ეს $80-იანი კინდლი ძალიან სასიამოვნო რამ არის.
არა, როგორც ამბობენ წიგნის მომავალი ეგ არის სწორედ და რა მაგიტო ვაპარაკობთ რა
რამე. არსებობს ქართული იოტარი დერი, რომელსაც ჩვენ აქტიურად უწევდით რეკლამას. იცით რა არის? ნელ-ნელა ეს პროცესი რა თქმა უნდა განვითარდება, თუმცა ძალიან კვეთრი ნახტომი ჯერჯერობით არ არის მოსალოდნელი.
ну раме нахтоми майнцу цигни иқидо
камчи раме нахтоми цигнис тарос
набичи майнцу
нахтомши ჩვენ გამომცემლები цигс შევაჩერებ ხელში майнцу про набеч цигс მე ასე ვიტყოდი იმიტომ რომ რა ვიცი აი набеჭი цигни კიდე სხვა სურნელება ამოგახსენებათ
მოდი მსმენელსაც ჩართავ
საუბარში ახმართ
არა სრულიად ვეთანხმებ უბრალოდ ხა დასასვენებლად რომ მიდიხარ ადვილი ერთი კინდლიგერი
სადაც ძალიან კომფორტული აი ძალიან კომფორტულია და დიდი ცდუნება ერთხელ თუ დაიჭერ ხელში მე ვეღარ მოწყდები.
დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. აი ბატონო, ტექნიკის შესახებ მაინტერესებდა და თვით აი ესე შეგეთქვა მექნებოდა. აი თქო რომ თაროზე სამი ტექნიკის ადგილი ჰქონდეთ, რომელიც დადებით მან და წაიგეთხავთ.
მადლობა ზარითთვის.
ვიქტორინა გამოვიდა.
მე მგონი ესეთი პრინციპული შეკითხვა დაახლოებით იმ სტილში აი უკაცრიელ კონძულზე რას წაიღებდიო.
არის ეს უნივერსალური.
იცით რა არის ძალიან ბევრი ასახელებს ბიბლიას, ნუ მორწმუნე და არამორწმუნე ქრისტიანმა უფრო ქრისტიანული სამყაროს მკვიდრნი. ჩემთვის იცით როგორ გითხრათ, სხვადასხვა ასაკში იყო სხვადასხვა რამ აღმოჩენა, მაგრამ აი დაახლოებით ისე ადრეც ხშირად მითქვამს, რომაულ არდადეგებში არის სცენა ფილმში, როდესაც ბოლო პრესკონფერენციის დროს ოდრი ჰეპბერნი იწყებს ლაპარაკს იმაზე, რომ აი ყველა ქალაქი როგორ მოწონს და როგორ კარგად იყო და უცებ წყვეტს და ამბობს რომი, რა თქმა უნდა რომი. როდესაც უსვამენ შეკითხავს რომელი ქალაქი მოგეწონათ ყველაზე მეტად და აი მეც მაქვს თქვათ აი ხანდახა რომ მიფიქრია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ლიტერატურული შთაბეჭდილება ჩემთვის იყო ხმაური და მძვინვარება ფოლკნერის. აი მაშინ ერთხანს ისე დავდიოდი, ცოტა მოძრაობა შემეზღუდა, გაშტერებული ვიყავ. და აი ესეთი ლიტერატურული შთაბეჭდილებები, რა თქმა უნდა, ქმნის აი ამ ჩვენს თაროს, რომელიც არ შედგება ჩემი აზრით არც ერთი წიგნისგან, არც სამისგან და რაც მეტია მით უკეთეს.
რამდენიც ფოლკნერის ახალი თარგმანებიც იგეგმება ხო თქვენ თუ აურია რაღაც რა.
კი, ფოლკნერის სულ ახლ მომავალში ზაზა ჭილაძემ თარგმნა და გამოვცემთ დროშები მტვერში, ასე ქვია, რომელსაც ადრე ჩვენ სარტორის სახელით ვიცნობდით და საერთოდ ახლა თავს ვერ შევიკავებ არ თქვა ჩვენი პრინციპული სიახლის შესახებ. ჩვენ გეგმავთ და პირველი რამდენიმე წიგნის ბაზრობისთვის გამოვიცემთ რომელიც მაისშია 25-დან 27 მაისამდე ექსპო ჯორჯიაში. ბიბლიოთეკა პირდაპირ ასე ერქმა დიოგენეს ბიბლიოთეკა, არც მეტი არც ნაკლები. ძალიან მარტივი კონცეფცია, წიგნები, რომლებსაც ჩვენ გირჩევთ, რომლებსაც დიოგენე უწევს რეკომენდაციას. ერთი მხრივ მარტივია, მეორე მხრივ პრეტენზიული, მაგრამ მერწმუნეთ რომ ჩვენ საგულდაგულოდ შევარჩევთ წიგნებს. ეს იქნება კარგი ლიტერატურა, ეს იქნება კარგი თარგმანი, ორიგინალური ნაწარმოებები შეიძლება იყოს, იქნება ძალიან კარგი სერიული დიზაინი, რომელზეც დიდი ხანია მუშაობდა, ახლა გავდივართ ბოლოში და სხვათა შორის აი ფოლკნერის ეს წიგნი დროშები მტვერში სწორედ აი ამ დიოგენეს ბიბლიოთეკაში გამოიცემა. ისევ როგორც ედით ვორდონის უმანკოების ხანა და მე არ შემიძლია არ აღნიშნო ჩაკ პალანიკის მებრძოლთა კლუბი, რომელსაც საზოგადოება ასე ძალიან ელოდა.
იმიტომ რომ ფილმი აქვს ნანახი, სადაც თამაშობს ბრედ პიტი და ედვარდ ნორტონი, პოპულარული ფილმი იყო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ფინალს შევახსენებ, რომ დაახლოებით ეს 1 საათი ში 11 საათიდან პუშკინის სკვერში შეგიძლიათ
მობრძანდეთ. კი, ყველას გელოდებით.
და სხვადასხვა გამომცემლებს თავისი სხვადასხვა სიურპრიზი აქვთ მოწყობილი მკითხველებს. ეს დიოგენემ როგორც თამალებანზე მკუთრა ფასები გაანახევრა ბევრ წიგნზე, ხებს კიდევ ვინცის რა ფასები ქონდეთ ან რაღაცა სხვადასხვა კონცეფცია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
გავედით გადაცემის ბოლოში და ბეჭდურ სიტყვას რაღაც გადასვლამდე და მოკლედ გაზეთში მითხარი რა წერია.
მეც ვეღარ შემოგეშველე და ესე დავიწყებ პირდაპირ. დღევანდელი პრესით ჟურნალ ტაბულაზე გეტყვი თავდაპირველად, მთავარი თემა არის ქველმოქმედება. ქველმოქმედება ბრჭყალებში სახელმწიფო კერძოს წინააღმდეგ, ხო, ასე ვთქვათ. ზურაბ ჯაფარიძის სტატია, ის თუ რითი უნდა შემოიფარგლებოდეს სახელმწიფო საქმიანობის არეალი მუდმივი კამათისაგანი ადამიანთა ნაწილი, რომელსაც მეც მივეკუთვნები, თulis რომ სახელმწიფო აპარატი უნდა იყოს, რაც შეიძლება პატარა ზომის საკითხთა ჩამონათვალი, რომელთა გადაწყვეტაშიც ბიუროკრატები უნდა ერეოდნენ მაქსიმალურად მოკლე, ხოლო ამათო იმ საჯარო უწყების ძალუფლება, რაც შეიძლება შეზღუდული ინდივიდუალური თავისუფლება, როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს უფლება იძულებით გადაადგმევინოს მოქალაქეს ისეთი ნაბიჯები, რომელსაც ის საკუთარი ნებით არ გადადგამდა კეთილდღეობის კენ სტრაფის ხალხის უმთავრეს წინაპირობა ბუნებრივია მთლიანად ვერ ჩამოყვები ამ ნომერში არის ხო ვეღარ გავჩე ბევრი გაზეთი მაქვს გიანოდია სვეტია მთავრობო ცენტრიზმი და ინფანტილური საზოგადოება რეზონანსი წერს რეზომ რაზეც ილაპარაკა 6 წლიანი რუსული ემბარგო დასრულდა კითხვის ნიშანი 2006 წლის შემდეგ პირველად რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქცია ოფიციალურად შევიდა და უკვე იცით რომ ეს არის კომპანია ქართული ლუდის კომპანიის ლიმონათი ზედაზენი რაც შევიდა და ლადო პაპავას კომენტარი არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ხელმოწერილი იქნება და დამტკიცებული რუსეთის მთავრობის მიერ სადაც დაფიქსირებულია სავაჭრო ემბარგო საქართველოსთან მიმართებაში რეზონანსი იყოს აკონტროლებს თუ არა შსს ინტერნეტს ამაზეც წაიკითხავთ რეზონანსში კვირის პალიტრა scandal in english ora seria vis mopara lazika sakartvelos mtavroba amaze tsaikitkhavt kuris palitrashi rogorchans akhali skandali mtsipdeba amerikal millioner andrew murdza kartvel emigrant david kartozias da sakartvelos khelisuflebas shoris amerikeli biznesmeni sakartvelos khelisuflebas proekt lazikas mitvisebashi adanashaulebs
da inter ikneba kho stori
me vkitkhulob
ara ara magito chagezie kho
kta albat ktavazobt ekskluzivur intervyus lazikas proektis ავტორებთან დავით კარტოზიასა და ენდრიუ მურძასთან რომლებსაც Skype-ით დაუკავშირდითო კვირის პალიტრა გთავაზობთ ამას. კვირის პალიტრა და ბევრი გაზეთი წერს ბიზინა ივანიშვილზე, მის პარტიის დაფუძნებაზე. ივანიშვილი ნაციონალების დეპუტატების კანდიდატს აფინანსებს. დედოფლის წყაროელი ნაციონალების ლიდერი ბიზნესმენისგან თვეში 1500 ლარს იღებს. ახალი თაობა წერს ამის შესახებ. ქართული ოცნების თავმჯდომარედ მანენა კობახიძე აირჩიეს ტრამპის ბათუმში ყოფნისას რედისონში კანალიზაცია გაფუჭდა, ირაკლი ალესანია სააკაშვილი წარსულს ჩაბარდა და ასე შემდეგ ამ ყოლაფერზე ახალ თაობაში პეტრე მამრაძესთან ინტერვიუც არის. ვერსია ქართული ოცნების წერს აშშ მოქალაქე ნუგზარ დავითაშვილს ორმაგ მოქალაქეობაზე უარი უთხრეს ვინ არის ატლანტაში მცხოვრები ნუგზარ დავითაშვილი ვერსიაში წაიკითხავთ 24 საათი ტრამპ ტაუერის მშენებლობა იწყება როგორია ბიზნეს გარემო და ქრონიკა დღე-დღეზე შეიძლება ომი დაიწყოს ირანის მოკლედ ირანთან ომზე ალაპარაკი ირაკლი ბათიაშვილთან ინტერვიუ ეს და ასავალ-დასავალი ინტერვიუ არის ერთ-ერთ სამართალდამცავთან და
მარტო მომეხება თუ არა დრო რო გავიდა იმიტომ რომ რაღაც ორივე ერთთავარ წამყვანები დღეს ნინო გელაშვილი ნიკონ ერგაძე გოჩალეჟავა უძღობოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით დიდი მადლობა რომ გესმით